بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر ذو الوجهين مصنف رحمه الله ددلر أمبر انشاليس إكيز لماتش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه أبو هريرة رضي الله عنه دروات قرنجان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ديدلر سيزلر أدام لنين إن يمانا 200 مشرر إكالليغنا تفا سيزلر و أولارجا بريز بلان بارد بولارجا هم بريز بلان بارد حديثنا إمام بخاري ومسلم روات قرنجان o'tgan darsning davomi. Oyat kalimalar ularning sifatlarini ochiq oydin bayon qilishda davom etadi. Alloh taolo aytadiki: "Va idza laqul ladina amanu qalu amanna va idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun." أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ular iymon keltirgan kishilarga ro'baro kelishadigan bo'lsa amanno deyshadi shaytonlari bilan birga qolishadigan bo'lsa xoli qolsa biz sizlar bilan birgamiz deyshadi biz ularni bir ustidan kulib masxara qilyapmiz xolos deyshadi Alloh taolo ularning ustidan masxara qiladi. Va Alloh taolo ularni mana shu tug'yonlarida haddan oshishlarida ularni uzoq vaqt davom ettirib tashlab qo'yadi. Ular hidoyat evaziga zalolatni sotib olishdi. Ularning bu qilgan tijoratlari hech foyda qilmadi va ular hidoyatlanuvchilardan ham bo'lmadilar. Demak, bu oyatlar ularning so'zlari va harakatlarining ba'zi bir namunalarini bayon qilmoqda. Ular musleh bo'lish uchun, yerda tuzatuvchi bo'lish uchun Alloh taoloning kitobini ushlashmaydi, balki ular yer yuzida buzg'unchilik qiladigan insonlardir. So'ngra ular mu'minlarga o'zlarini iymonli qilib ko'rsatishadi. Balki ular mu'min ekanliklariga, Allohga va Islomga iymon keltirgan ekanliklariga qasam ham ichishadi. Ammo ular o'zlarining zalolatga boshlovchi boshliqlari bilan va kofirlar bilan birga bo'lgan paytlarida ularga aytishadiki, "Ey qo'yavoringlar, biz ularni sizdan kulyapmiz. Va aytgan gaplarimiz bilan biz ularni sizdan kulyapmiz." Mana shu yerda biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odamlarning eng yomoni 200-lamachi ekanligini topasizlar degan payg'ambarona ushbu so'zlarining ma'nolarini va uning mo'jizligini va uning turli qirralarini idrok qilamiz. Ular haqiqatda 200-lamachilardir. Biz turli davrlarda ko'proq ovozlarni to'plash uchun o'zini musulmon qilib ko'rsatadigan rahnamolar, davlat rahbarlari va hokimlarni ko'ramiz. Ularning atvolari ham mana shu shaklda bo'ladilar. Xuddi shu oyatlarga o'xshash boshqa bir oyatlar Nur surasida ham kelganki, Unda Alloh subhanahu va taolo aytgan: "Va yaquluna amanna billahi va bir rasuli va ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika va ma ulaika bil mu'minin. Va idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun." Ular Allohga va rasulga iymon keltirdik deb aytadilar munofiqlar. Biz ularga itoat qildik deyishadi. So'ngra ulardan bir qancha jamoalari mana shundan keyin orqalariga burilib ketadilar. Ular mu'min emaslar. Ularni Alloh va rasuliga ular o'rtasida hukm chiqarish uchun chaqiriladigan bo'lsa, Alloh taoloning oyatlaridagi va Rasul sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridagi hukmlarga chaqiriladigan bo'lsa, ulardan bir jamoasi yuz o'girib ketadilar. Demak, keling o'rtamizda Alloh taoloning kitobi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati hakam bo'lsin. Shunga bir borib murojaat qilaylik degan paytda yuz o'girib ketadigan bo'lsa bir inson, demak, u inson ana shu munofiqlar toifasidan ekan. Ularning yana ham ko'ziga ko'ringan sifatlaridan biri humulladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ular bir-birlariga aytishadiki, payg'ambar oldidagi kishilarga, ya'ni musulmonlarga infoq qilmanglar, ularga mol pul berib ularni hojatini chiqarmanglar, ularga yordam bermanglar, toki shu bilan ular payg'ambar atrofidan tarqalib tumtaraqay bo'lib ketishsin. Bu narsani och qoldirish rejasi deyiladi. Hozirgi zamon tili bilan aytsak, iqtisodiy qamal. Haq va iymon dushmanlari bo'lgan mana shu sifatdagi insonlar har bir zamon va makonda aqidaga qarshi jang qilishda va islom diniga qarshi kurashishda ushbu vasiyatni bir-birlariga qilishadi. Ular har bir yaxshi ish yo'lida to'g'anoq bo'lib turadilar. Go'yoki ular aytadilarki, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Go'yoki ularning holat tillari aytadiki, sizlar payg'ambar oldidagi kishilarga infoq qilmanglar, toki ular tumtaraqay bo'lib tarqab ketishsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni odamlarning eng yomoni 200 lamachilar deb sifatlagan vaqtlarida naqadar to'g'ri so'zni so'zlaganlar. Imom Qurtubiy aytadilarki, 200 lamachi odamlarning eng yomoni bo'lishining sababi uning holati xuddi munofiqning holatiga o'xshaydi. Munofiqning holati botilga va yolg'onga bog'liqdir. Uning holati odamlar o'rtasidagi buzuqlik eshigidir. Imom Navaviy aytadilarki, bu odam har bir toifaning oldiga borib, ular rozi bo'ladigan ishni qiladi. U o'zini ana shu toifadan deb, narigi toifaga qarshi deb o'zini ko'rsatadi. Uning qilayotgan ishi munofiqlikdir. Qip-qizil yolg'ondir. Va har ikki toifaning sir asrorlarini bilish uchun hiladir. Va bu esa harom qilingan xushomaddir. Aytadilarki, ammo kimiki bu ishni ikki musulmon toifa o'rtasida isloh qilish uchun qiladigan bo'lsa, bu ish yaxshi. Imom Navaviydan boshqa birlar aytganlarki, bu ikki holatning yomoni har bir toifaga borib uni qilayotgan ishini zinatlab ko'rsatadi va ularga narigi toifani qilayotgan ishini yomonlab ko'rsatadi. Har bir toifani oldiga borib narigi toifani yomonlaydi. Bu yomon ko'rinishidir. Yaxshi ko'rinish shuki, u har bir toifaning oldiga borganda ana shu toifa haqida yaxshi so'zni gapiradi va ikkinchi toifa haqida uzr aytadi. Ularga uzr istab gapiradi. Har bir toifaga ikkinchi toifadan imkon qadar yaxshilikni olib keladi. Yaxshi so'zni naql qiladi va ularning yomonliklarini satr qiladi. Bu shu 200 lamachilikning ikki xil ko'rinishi haqida bo'ldi. 200 lamachilik deganda doim ham ya'ni yomon bo'lmaydi ekan, gohida yaxshilikni maqsad qilib, ya'ni u toifaga borib ham, bu toifaga borib ham bir xushomad qilib, ularga bir yaxshiliklarni naql qiladigan bo'lsa, ularni o'rdasini isloh qilish uchun buni bu narsa maqtalgan yaxshi narsa ekan. Ushbu hadisdan qanday hukmni olamiz? Ba'zi bir ulamolar aytganlarki, bu hadisda aytilgan 200 lamachilik yaxshilikni maqsad qilgan, yaxshilik yo'lida yurgan odam haqida emas bu. Bu hadisda aytilgan 200 lamachilik faqat botil, yolg'on maqsadda yurgan 200 lamachi haqidadir. bu yaxshilikka bu hadisning taalluqi yo'q deganlar. Bu inson har bir toifaga borib, ularning qilayotgan ishini zinatlab ko'rsatadi. Juda ham yaxshi ish qilyapsizlar deydi. Ikkinchi toifani birinchi toifa oldida yomonlaydi. Har birini bir-biriga yomonlab gapiradi. Bu xushomadning hukmi haromdir. Ammo targ'ib qilingan ikki toifa o'rtasini isloh qilishlik uchun qilingan ish buning aksidir. Unda har bir toifaga borib, boshqa toifa haqida yaxshi gapni gapiradi va ikkinchi toifa haqida bir uzr ma'zurat bayon qiladi va ularga faqat yaxshi gaplarni olib keladi. Ushbu hadisdan oladigan foydalarimiz: munofiqlarning tutgan o'rinlari va ularning hiylalari uzoq muddatlik edi. Ya'ni yaqinni ko'zlab emas, uzoqni ko'zlab qilishardi. Ularning bu qilmishlarining asarlari ham uzoq o'z ta'sirini ko'rsatardi. Shuning uchun ham ular bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'rtasidagi kurash Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makka zodigonlari bilan qilgan kurashlariga yaqin yoki ana shu bilan teng bo'ldi. Garchi bu yerda rollar va natijalar farqli bo'lsa ham. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni ulardan juda ham qattiq ogohlantirdilar va aytdilarki, Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, 200lamachi odam omonatdor bo'lishi mumkin emas. Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda Ammor ibn Yosir aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, kimning dunyoda ikkita yuzi bo'lgan bo'lsa, ya'ni 200lamachi bo'lgan bo'lsa, uning qiyomat kunida ikkita o'tdan bo'lgan tili bo'ladi dedilar. Har ikki hadisimiz sahih hadislar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir mu'min musulmon nifoq, munofiqlikka tushib qolishdan hazir bo'lishligi uchun ularning sifatlarini turli ko'rinishda bayon qilib berdilar. Demak, biz ushbu darsdan xulosa qilib, bizning ushbu darsdan qiladigan xulosamiz, munofiqlarning sifatlarini bilib, ana shu sifatlardan, ana shu axloqlardan chetlanish. Boshqa birovlarni shunga o'xshagan xislatlarda ko'rib, ularni ayblash emas. Alloh subhanahu va taolodan barchalarimizni munofiqlik xislatlariga tushib qolishdan va bu kabi xislatlar bilan sifatlanib qolishdan saqlashligini so'raymiz. Hadar sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.